Colloquium octavum. Personae: Iulius, Aemilia, Flora, Julia. Ecce Iulius et Aemilia in foro Tusculano. Forum plenum est virorum et feminarum, qui emunt, outwendunt. In his Flora, puella formosa, quae rosas vendit. Aemilia rosas videt. Aemilia: Aspice rosas, Iulii. Iulius:
Quas rosas?
Aemilia: Quas illa puella vendit?
Puellam digito monstrat.
Iulius puellam aspicit.
Iulius: Formosa est puella.
Flora clamat: Ecce rosae, emite rosas. Aemilia cum Iulio adit ad Floram, quae eos salutat. Salvete, Domine et Domina, aspicite has rosas.
Aemilia:
O, quam pulchrae sunt rosae tuae.
Iulius: Hortus noster plenus est rosarum.
Aemilia:
Sed illae rosae quae sunt in horto nostro non tam pulchrae sunt quam hae.
Iulius:
Nequa filia nostra tam pulchra est quam haec puella.
Aemilia:
Tace, Iulii. Rosas aspice, non puellam.
Flora ad Iuliam ridet.
Aemilia non ridet.
Iulius unam rosam sumit et puellam interrogat:
Quantum est pretium hoius rosae?
Aemilia: Non unam tantum, sed multas rosas eme, Iulii.
Flora Iulio et Aemiliae decem rosas ostendit. Ecce decem rosae, pretium harum rosarum et duo sestertii tantum.
Iulius: Id magnum pretium non est? Ecce duo sestertii.
Iulius Florae duo sestertios dat.
Puella numos sumit, et Iulio decem rosas vendit. Iulius rosas sumit, et Aemiliae dat.
Iulius:
Occipe has rosas a viro tuo, qui te amat, Aemilia.
Aemilia laeta rosas accipit, et viro suo osculum dat.
Iulius et Aemilia ad vilam suam adveniunt, et a Iulia laeta salutantur. Salvete, pater et mater.
Iulius et Aemilia:
Salve, Iulia.
Iulia, quae venit ex horto, decem rosas pulchras ante se tenet.
Iulia: Ecce rosae, none pulchrae sunt?
Aemilia:
O, quam pulchrae sunt rosae tuae, unde sunt illae rosae?
Iulia:
Ex horto sunt. Accipe rosas, mamma.
Iulia Aemiliae decem rosas dat. Iulia:
Iam non meae, sed tuae sunt. Aemilia laeta rosas accipit, et filiae suae osculum dat.
Iulia:
Pretium decem rosarum non est unum osculum, sed decem.
Iulius:
Id magnum pretium est.
Aemilia ridit, et filiae suae decem oscula dat.
Iulius: Mater tua alias decem rosas habet.
Ecce rosae eius. Ex lectica decem rosas sumit, et Iuliae austendit. Illae rosae iam non tam pocrae sunt quam in foro, quia in aqua non sunt. Julia Rosas aspicet et interrogat. Unde sunt illae rosae?
Julius. Ex foro Tusculano, ubi puella formosa rosas vendit.
Julia. Quantum est pretium illarum rosarum?
Julius. Duo sestertii, et unum tantum osculum.
Julia. Duo sestertii? Id est magnum pretium. In horto nostro sunt mille rosae, quarum pretium nullum est. Aemilia. Num decem oscula nullum est pretium?
Julia.
Cur, pater, qui hortum habet plenam rosarum, alias rosas emit a puella Tusculana? Non est rosae horti nostri tam pocrae sunt quam eae quae tanto pretio in foro emuntur?
Julius Aemiliam aspicit, quae non respondit.
Julius.
Responde, Aemilia. Julia te interrogat.
Aemilia. Sine aqua rosae non tam pocrae sunt.
Julia Julium interrogat.
Nonne filia tua tam pocra est quam puella quae rosas vendit?
Aemilia Julium aspicit.
Qui non respondit.
Aemilia.
Responde, Iuli. Julia te interrogat.
Julius. Filia mea tam pocra est quam rosa.
Julia. Num illa puella tam pocra est?
Julius. Tacet.
Aemilia. Age, sume rosas meas viginti, Julia, easque in aqua pone. Julia viginti rosas sumit, et cum eis abit.
Julius. Pretium decem rosarum non est unum osculum tantum, sed decem oscula.
Aemilia ridit, et Julio quoque decem oscula dat.